Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Francuska je ponovo meta terorističkog napada nakon ubistva 84 ljudi u Nici, među njima i 10 dece, François Hollande.
Zašto 14. juli? Jer je to naš nacionalni praznik. Teroristi koji su nas napali željeli su povrijediti Francusku. I proteklih mjeseci smo se susretali sa brojnim problemima, ali nismo pokleknuli. Uspjeli smo sačuvati jedinstvo.
Beležimo i reakciju u regionu na napad u Nici. Republika Srpska podržala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Istovremeno za kraj septembra raspisan referendum o dan novog BH entiteta. Crnogorska vlada odgovorila na kritike Moskve da vodi antirusku i pronatovsku politiku. Vlada Srbije ulaže u razvoj severa Kosova uprkos kritika vlasti u Prištini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Usvajanje sporazuma jedan je od ključnih uslova da bi se Bosna i Hercegovina našla na dnevnom redu sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u Briselu, koja je zakazana za 18. juli, kada bude raspravljano o kandidatskom statusu te zemlje. Mladen Ivanić, član BH predsjedništva.
Na taj način stavljena je jedna tačka na situaciju koja je trajala nekoliko zadnjih nedelja. Pokazalo se da kad svi dođu do zida, znaju donijeti prave odluke.
Skupština Republike Srpske donijela je odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske, a za dan održavanja referenduma utvrđen je 25. septembar. Za obezbeđivanje finansijskih sredstava i tehničke podrške potrebne za provođenje ovog referenduma zadužena je Vlada Republike Srpske. Na zahtjev poslanika, predsjedništvo Skupštine Kosova i šefovi parlamentarnih grupa složili su se da rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom se održi 3. augusta. Očekuje se da će tom prilikom biti predstavljena mišljenja stručnjaka civilnog društva na izvještaj Državne komisije o sporazumu o demarkaciji između vlade Kosova i Crne Gore. Ovom sporazumu se osim kosovske opozicije protivi i jedan broj poslanika vladajućih partija. Vlada Kosovo jutros inače odložila procesuiranje ovog sporazuma Skupštini sve dok se ne raščiste sve dileme. Danas je stupila na snagu odluka o samoraspuštanju Hrvatskog sabora i počinju da teku ustavni rokovi za prijevremene parlamentarne izbore koji moraju biti održani najmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja sabora. Odluka o samoraspuštanju sabora donijeta je 20. juna, 4 dana nakon što je premijeru Tihomiru Oreškoviću izglasano nepovjerenje. Komitet za svjetsku baštinu UNESCO-a donio je danas odluku o upisu stečaka iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore na listu svjetske baštine. Odlukom komiteta na listu svjetske baštine kao serijska nominacija upisano je 28 nekropola, 20 iz Bosne i Hercegovine, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 iz Hrvatske, saopšteno iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Premijerka Škotske Nicola Sturgeon rekla je danas da bi bilo nezamislivo za Veliku Britaniju da blokira drugi referendum o nezavisnosti ako parlament u Edinburgu to izglasa. Ovo je izjavila nakon sastanka sa britanskom premijerkom Terezom May, koja je u svom prvom putovanju kao predsjednica vlade pokušala da ublaži strahovanje Škotske oko posljedice izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o novom terorističkom napadu u Francuskoj u kome je ubijeno 84 ljudi, među njima i 10 dece. Strahuje se da bi broj žrtava u Nici mogao biti i veći, jer 50 ranjenih u suludom pohodu vozača kamiona koji se velikom brzinom zaletao u šetače koji su proslavljali dan Bastilje su u kritičnom stanju. Osude napada, izrazi saučešća i podrške francuskom narodu stižu iz celog sveta, priredila Mirjana Rakela.
Suočeni smo sa dugotrajnom bitkom, rekao je francuski predsjednik François Hollande nakon obilaska bolnice u Nici, potvrđujući da među žrtvama ima i mnogo stranaca koji su došli sa svih kontinenata, ali i mnogo, posebno male djece. 50 ljudi još je uvijek između života i smrti, rekao je on.
Pourquoi Nice?
Zašto je izabrana Nica? Jer je to grad poznat u cijelom svijetu, jedan od najljepših. Zašto 14. juli? Jer je to naš nacionalni praznik. Teroristi koji su nas napali željeli su povrijediti Francusku. Još jednom, cijeli svijet je uz nas, vjeruju u snagu naše nacije, vjeruju da ćemo prevladati sve poteškoće. I proteklih mjeseci smo se susretali sa brojnim problemima, ali nismo pokleknuli. Uspjeli smo sačuvati jedinstvo.
Francuska će od subote biti u trodnevnoj žalosti zbog žrtava. Izvanredne mjere sigurnosti produžuju se za još 3 mjeseca. Mobilizirane su dodatne snage vojske i policije, više od 10.000 ljudi. Moramo naučiti kako živjeti sa terorizmom, upozorio je francuski premijer Manuel Valls, tražeći od Francuza smirenost i jedinstvo. Vozač ogromnog kamiona identificiran je kao 31-godišnji Francuz tuniskog porijekla koji je živio u Nici. Bio je poznat policiji po manjim krivičnim djelima, ali nije bio predmet istrage obavještajnih službi. Istraga će pokazati da li je djelovao sam ili u grupi. Policija ga je ubila nakon što je vozeći gotovo 2 kilometra vrludao duž promenade Zenglez, koja je bila prepuna turista i lokalnih stanovnika koji su promatrali vatromet za dan pada Bastilje. Francuski Le Figaro piše da se u trenucima napada na cijeloj dužini promenade nalazilo više od 30.000 ljudi. Brojni evropski lideri okupljeni na samitu azijskih i evropskih zemalja u Mongoliji poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv mržnje i nasilja i spremni nastaviti borbu protiv terorizma. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.
Tragičan je paradoks da su meta napada bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo.
Liberty, equality and fraternity.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Naše saosjećanje sa žrtvama ne može povratiti toliki broj izgubljenih života, ali u ovim danima moramo pokazati solidarnost. Solidarnost sa svim građanima Njemačke i sa prijateljima iz Francuske. Solidarnost sa svim državama koje su uključene u borbu protiv terorizma.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio užasni teroristički napad i ponudio svaku vrstu pomoći francuskim vlastima.
U ime američkog naroda najoštrije osuđujem ono što deluje kao užasni teroristički napad u Nici, koji je ubio i ranio desetine nedužnih civila. Naše misli i molitve su sa porodicama i voljenima ubijenih, a mnogim povrijeđenim želimo potpuni oporavak.
Nova britanska premijerka Theresa May napad je nazvala stravičnim i istaknula da je šokirana i zabrinuta.
Moramo raditi zajedno sa Francuskom i drugim partnerima širom svijeta kako bi zaštitili naše vrijednosti i slobodu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je žaljenje ističući da se i Rusija sama morala nositi sa sličnim tragedijama.
Sačustvujem francuskom narodu.
Želimo da izrazimo saučešće i solidarnost sa Francuzima. Kriminalni akt u Nici koji je rezultirao smrću i povredama među kojima su i ruski državljani počinjen je sa ekstremnom okrutnošću i cinizmom. Želim još jednom da naglasim da samo jedinstveni možemo pobediti terorizam.
Građani Nice, toga svjetski poznatog turističkog mjesta na Azurnoj obali, i dan nakon stravičnog zločina uglavnom su u šoku, tuzi i suzama. Jedan od očevidaca.
Bilo je mnogo mrtvih. Ležali su na zemlji oko mene. Pokušavao sam ne gledati. Prizor je bio užasan.
Reakcije iz regije, čiji zvaničnici šalju telegrame saučešća francuskim vlastima povodom napada u Nici. Prema prvim informacijama, niko od državljana BiH, Srbije i Crne Gore nije stradao. Nekoliko turista iz regije bilo je u centru Nice na mjestu gdje se dogodio napad, pripremila Marija Arnautović.
Skoro 50 turista iz Bosne i Hercegovine sinoć je bilo u Nici, no samo njih troje odlučilo je da ode na promenadu i posmatra vatromet povodom 14. jula, dana Bastilje. Našli su se u blizini napada u kojem je više od 80 ljudi ubijeno. Ernad Bešić, vodič Bosansko-Hercegovačke turističke agencije Solazur, kaže da je prava sreća što je većina putnika iz Bosne i Hercegovine bila umorna od puta i što je tek mali broj njih odlučio da ode da vidi jednu od turističkih atrakcija Nice, koja svake godine privuče veliki broj turista iz cijelog svijeta.
Kad je to počelo, onda je prava panika nastala u gradu, niko nije znao šta ima. Čak je bilo rečeno da su neki taoci u restoranu. Ali to na kraju se sve smirilo, shvatilo se da je taj kamionom ušao u zabranjenu zonu, pješačku zonu, i tako da je napravio to što je napravio. U međuvremenu su se svi vratili u hotel, recimo naša grupa je sva tu, mi smo se čak i ponudili u ime agencije svi gosti kao turisti da damo krv jutros, pa su oni to shvatili kao onako jedan fini čin, mi kažemo mi smo to već prošli.
I Aldin Salih, rodom iz Prizrena, koji živi u Nici, sinoć je bio svjedok stravičnog napada u tom gradu. Kaže kako je sa suprugom i djecom krenuo na proslavu i da ih je vjerovatno spasila činjenica da u velikoj gužvi nisu mogli naći parking mjesto. Prizori nakon napada bili su užasni, priča on.
Kad vidim rulja naroda prema meni, beži, pišti, plače. Reko, ne znam šta se dešava, ja stao sam i pitam šta je bilo. Kažu, kamion gazi, kaže. Prođem preko ceste tamo, šta da vidiš, znači, stvarno. Deca mrtva, ljudi dole, jedno 15 leševa sam video.
Prema prvim informacijama koje dolaze iz Francuske, niko od državljana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore nije stradao u jučerašnjem napadu. Zvaničnici iz regije šalju telegrame saučešća građanima i predsjedniku Francuske. Francuske ambasadorke u Sarajevu i Beogradu kažu da je njihova zemlja očekivala napade, ali da je spremna da se brani od terorista. Francuska ambasadorka u Bosni i Hercegovini, Claire Bodny.
Znate da je od samog početka Francuska angažovana u borbi na terenu u Iraku i u Siriji i radi toga je meta, ali nije sama. Mi smo u stvari suočeni sa svjetskim ratom. Međutim, Francuska će nastaviti udare i u Siriji i u Iraku na mjestima gdje napada terorističke centre. Mi nećemo prestati praviti ove udare i nećemo podleći onome što teroristi žele.
I ambasadorka Francuske u Beogradu, Christine Moreau, kaže da će Francuska nakon napada u Nici ostati jedinstvena i vjerna vrijednostima koje su slavljene povodom Dana Bastilje. U Beogradu je u Francuskoj ambasadi otvorena knjiga žalosti u koju se prvi upisao mandatar za sastav srpske vlade Aleksandar Vučić.
Želimo francuskom narodu da bude jak kao i uvijek i francuskoj državi da se snažno obračuna sa teroristima. Nama ostaje da koliko možemo i svi, ma koliko malo ili nedovoljno snage imali da tu borbu koju danas vodi Francuska, koju vodi i Evropa i koju vodi, rekao bih, civilizovani svijet, pomognemo na svaki način.
Slobodan Šoja, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je Francuska posebna meta jer je riječ o zemlji koja vjekovima gradi laički sistem države u kojoj religija ima potpuno sporednu ulogu u društvu. Ona pominje da je u ovom trenutku važno reći da je bilo žrtava koji su u stvari Arapi, Francuzi, Muslimani, koji su ponosni što su Francuzi. Njihova situacija, njihova sudbina je najteža sada, napominje Šoja.
U čije ime se i koje ime koje vjere se može ubijati. I dakle, on ubija i ljude koji su Muslimani i Arapi i to je ono što je u stvari zabrinjavajuće. Ja sam gledajući francusku televiziju i to je vrlo zanimljivo. Najpotresnije svjedočanstvo je bilo jednog mladog momka, zove se Karim, zaista želim njega imenom da pomenem, koji je rekao nešto neviđeno, dakle potpuno uzbuđen, kaže pa u čije ime oni ovo rade, a s druge strane rekao je ovo se ne dešava u Francuskoj. Sve je time u stvari rečeno sa tom rečenicom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, nakon političkih uslovljavanja i poteza koji su pretili da BiH vrate bar deceniju nazad na evropskom putu, prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju konačno je prihvatljiv za sve. Pozitivna vest ostavila je, smatraju eksperti, gorak ukus neodgovornosti, nezrelosti, nespremnosti na kompromis, svega što je neophodno da se BiH dalje gradi kao buduća evropska članica. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina se vratila na evropsku stazu nakon što je prihvaćena prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon uvjeravanja njemačkog ministra poljoprivrede i prehrane Kristijana Schmidta, saopšteno je kako Republika Srpska prihvata prilagodbu, a vijest je obznanio predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik.
Vlasti Republike Srpske će dati svoju saglasnost za to. Jel vjerujemo prije svega njemačkom ministru i njemačkoj vladi da će u vremenu koji je realan uspostaviti se određene mjere korisne za naše proizvođače.
Bosansko-hercegovački političari ne treba da brane poljoprivrednike od Evropske unije, kaže Mehmed Nikšić iz Udruženja proizvođača mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi nemamo nikakvog stvorenog ambijenta za proizvodnju, plaćamo energente kao sve ostale grane privrede, kasnije nam plaćanja za poticaje i svakako da je najugovorniji za ovako stanje u poljoprivredi naših političara. Mi smo upoznali ministra Smita da uzmamo komercijalne kredite, kratkoročne po visokim kamatama, nemamo nikakvih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju. I ono što su ljudi i očevi i djedovi stvarali desetinama i stotinama godina, sad banke uzimaju nivo zašto.
U suštini, političari su branili ponajprije svoje interese, ali ne u sferi poljoprivrede. Preko važnih odluka po sve građane u Bosni i Hercegovini namjera je bila pokazati ko je jači. Od uslovljavanja objavom popisa stanovništva pa do potpisivanja aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, priznao je to i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, rekavši da je ubacivanjem institucija Republike Srpske u donošenje odluka htio kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine pokazati da zemlja ne može funkcionirati na sistemu preglasavanja.
Desilo se da je vlast Republike Srpske, nakon svega što je govorila, na kraju promijenila mišljenje i prihvatila sporazum za koji sam ja od početka znao da je koristio. Ovo smatram jedan od svojih ličnih najvećih pobjeda u svojoj političkoj karijeri, jer sam jasno pokazao i jednoj strani i drugoj strani. I moram vam reći da mislim da je ovo sve što se sada desilo bilo korisno za odnose u Bosni i Hercegovini.
Igra na mišiće umalo je skupo koštala Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje bivša državna ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Azra Hadži Ahmetović.
Nije slučajno Evropska unija uspostavila instrumente predpristupne pomoći. Imamo jako puno mogućnosti za kompenzacije eventualnih gubitaka kroz različite fondove Evropske unije, gdje bi u konačnici sve to rezultiralo sa što bezbolnijim prilagođavanjem pravilima koje Evropska unija gradila nekoliko desetina godina i koje nije mijenjala ni zbog koga, pa neće mijenjati ni zbog Bosne i Hercegovine. Bilo bi dobro kada bi neko u tim kalkulacijama troškova i koristi vodio računa koliku cijenu Bosna i Hercegovina plaća sa svakim danom kašnjenja na evropskom putu.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark računicu je sam izveo.
Right now, as you all know,
stotine milijuna eura je trenutno nedostupno, odnosno ne koristi se zbog izostanka adaptacije SSP-a, zbog izostanka strategije u relevantnim sektorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U međuvremenu Skupština Republike Srpske odlučila je da se 25. septembra održi referendum da li će se 9. januar i dalje proslavljati kao dan ovog entiteta. Ovaj dan kojim se diskriminiše nesrpsko stanovništvo, Ustavni sud BiH je proglasio neustavnim, javlja Milorad Milojević.
Šef poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Entitetskoj narodnoj skupštini, Radovan Višković, koji je predstavio odluku, kao opravdanje za održavanje referenduma naveo i činjenicu da već 7 mjeseci nije ispoštovana zajednička izjava srpskih političkih predstavnika kojom je nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo između ostalog donošenje novog zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi strane sudije bile zamijenjene domaćim sudijama.
Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kojom se proglašava neustavan član zakona o praznicima Republike Srpske, sporna je sa više aspekata, prije svega pravnog, ali i aspekta legitimnosti donosioca odluke, uticaju spoljnih faktora i skrivenih namjera koje se kriju iza takve odluke.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odluka Ustavnog suda o danu tog entiteta prevršila svaku mjeru i da referendum niko neće moći osporiti.
Nakon referenduma, biti će neko šta, nakon referenduma vratit ćemo se u Narodnu skupštinu i donijet ćemo zakon da je 9. januar dan Republike i to je zakon sa najvećom snagom koje je ikada donijela ova skupština, jer nikada nismo imali referendum.
Prije nego što su napustili zasjedanje, poslanici Koalicije domovina saopštili su da ne žele da učestvuju u organizovanju referenduma kojim će biti preglasani Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić.
Mislim da je uvođenje referenduma presedan i da je loš primjer i da može izazvati još neki novi referendum sa drugim referendumskim pitanjem.
Bošnjaci taj praznik povezuju sa 9. januarom 1992. godine, kada je nastao pokušaj proglašenja srpske države u Bosni i Hercegovini, što je po njima prouzrokovalo i čitav tok zločina nad nesrpskim stanovništvom. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da rezultat referenduma neće imati pravnih posljedica jer su odluke Ustavnog suda obavezujuće u slučaju 9. januara.
Skupština je donijela taj zakon, može ga i ponovo donijeti, promijeniti postojeći, zamijeniti tako dalje, ali ostaće naravno na istom tom datumu i time neće ništa promijeniti stvari jer ostaje obaveza da se taj datum promijeni.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da odluka o referendumu odgovara svima radi homogenizacije biračkog tijela pred izbore.
Druga stvar, kako će se te političke partije ponašati nakon izbora povodom učešća u referendumu, što mi već unaprijed znamo kakva će biti referendumska odluka u Republici Srpskoj, kakva će biti reakcija međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o reakciji vlasti u Podgorici na najnoviju oštru, gotovo preteću poruku zvanične Moskve na račun NATO puta Crne Gore i premijera Đukanovića, beleži Lela Šćepanović.
U prvoj reakciji crnogorske vlade na najnovije optužbe portparolke Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije, zvaničnoj Moskvi se u Podgorici zamjera na nediplomatskom jeziku predstavnice ruske diplomatije i ocjenjuje da su ovakve izjave najbolja potvrda onoga o čemu je govorio premijer Milo Đukanović. Citiram: "Takvim izjavama htjeli bi da nas uče da poštujemo njihove želje o referendumu, a ne ustav naše države. Uostalom, da li ćemo i o čemu odlučivati referendumom, o tome ćemo mi odlučivati. Iako je od prijatelja, mnogo je." Kraj citata kaže se u vladinom saopštenju i dodaje da je optužba o tome ko ruši prijateljske odnose sa Rusijom apsolutno neosnovana. Moskva je u četvrtak preko portparolke MIP-a Marije Zaharove optužila premijera Crne Gore Mila Đukanovića da vodi antirusku politiku i da je kleknuo pred rukovodstvom NATO-a. Podsjetimo, posljednja poruka zvanične Moskve je samo jedna u nizu oštrih reakcija Ruske Federacije. Jedna slična je uslijedila u maju nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je tada najavilo proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske Dume su između ostalog upozorili da, citiram, Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Kraj citata. I politički analitičar Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da oštra optužba na račun Crne Gore, njenih vlasti i premijera nije ništa novo sa ruske strane, a pogotovo na prostorima gdje ona smatra da polaže određene interese.
Mislim da mi ne trebamo da se mnogo uznemiravamo zbog takvih stavova. Kad se to završi, nadam se do kraja ove godine ili početkom iduće godine, stvari će doći na svoje mjesto i mislim da će Crna Gora i Rusija moći da se tada sa već okončanim takvim procesom posvete normalizaciji svojih odnosa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O nastavku ulaganja vlade Srbije u razvoj severa Kosova, predstavnici privremenih organa koje je postavio Beograd kažu za naš program da dozvole centralnih vlasti u Prištini nemaju, ali da im nisu ni potrebne, dok iz Kosovskog ministarstva životne sredine i prostornog planiranja prethodno su za naš program izjavili da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova bez dogovora ili ranijeg obaveštenja predstavljaju uplitanje Srbije unutrašnja pitanja Kosova. Više pojedinosti, Marija Fićović.
Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić kaže da time vlada Srbije ulaže maksimalne napore da poboljša položaj srpskog naroda i ističe projekat izgradnje regionalnog vodovoda za tri opštine na severu Kosova, u koji je uloženo blizu 10 miliona evra, koji će rešiti decenijski problem vodosnabdevanja. Opštine Zvečana i Severna Mitrovica snabdevaju se vodom iz regionalnog vodovoda u Šipolju, Južna Mitrovica, pa su restrikcije vode posebno u letnjem periodu učestale, neki delovi naselja vodu ne dobiju i po nekoliko dana.
I ono što jeste hrabrujuće, a to je problem dakle svih bez obzira na versku pripadnost i naciju, a jeste sigurna kuća koja će ovih dana biti otvorena u Kosovskoj Mitrovici. Privremeni organ ulaže napore da se pre svega borimo sa tom učestalom pojavom koja nažalost je sve više dominantnija, dakle nasilje nad ženama, i želimo u svakom slučaju da pružimo ono što je najneophodnije u trenutnom društvu.
Vlada Srbije preko privremenih organa finansira izgradnju stambenih jedinica za socijalno ugrožene mlade bračne parove, kao i brojne kulturne manifestacije. Ovi projekti vredni su od 5 do 50 miliona dinara, navodi Spirić, a na pitanje da li imaju dozvole iz Prištine za gradnju, kaže da ih nemaju jer nisu ni potrebne.
Naše ingerencije su te koje omogućavaju da sve te projekte realizujemo bez problema. Naravno, to je Vlada Republike Srbije, tu su nadležne institucije i ustanove koje rade po zakonima Vlade Republike Srbije.
Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hođić kaže da se uspešnost rada lokalnih samouprava meri na osnovu sposobnosti rukovodstva da privuče dodatna sredstva za ulaganje u opštinama, naročito kada su u pitanju kapitalne investicije, a izdavanje dozvola za njihovu implementaciju isključivo je nadležnosti lokalnih samouprava, koje bi trebalo da imaju urbanističke razvojne planove na osnovu kojih se dodeljuju određene dozvole za realizaciju infrastrukturnih projekata, kaže Hođić.
Koliko bismo mi imali neku investiciju koju bi investirala, ne znam, neka ambasada ili, ne znam, možda i Republika Srbija, ono što je naša obaveza kao opštine Severna Mitrovica jeste da u okviru naših mogućnosti Znači omogućimo realizaciju tih istih projekata na terenu, saglasnosti i dozvole idu iz opštine Severna Mitrovica. Znači isključivo, znači ta nadležnost jeste na lokalnim institucijama, a ne na centralnim vlastima, recimo u ovom slučaju Prištine.
S druge strane, iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja prethodno su za Radio Slobodna Evropa izjavili da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova, a reč je o projektu izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina, uzvečano bez dogovora ili ranijeg obaveštenja, predstavljaju uplitanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova. Tako veliki projekti moraju da prođu kroz centralne institucije, jer za bilo kakvu gradnju unutar teritorije Kosova same opštine moraju da dobiju odgovarajuću dozvolu, naveli su iz ovog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
I za kraj, Srbija će doneti zakon o nasilju u porodici, a izmenama krivičnog zakona bit će pooštrene kaznene mere za počinioce. Kao odgovor na sve češća krivična dela, najavio mandatar Aleksandar Vučić. Da li je rešenje ove duboke socijalne patologije u pooštravanju zakonskih normi? O tome za naš program govori ugledni beogradski advokat Ivan Janković. Prilog Branke Mihajlović.
Povećavanje kazni ili uvođenje novih drastičnih kazni ne može imati nikakvo preventivno dejstvo. Kazne predviđene u sada važećem krivičnom zakonu su veoma stroge.
Kaže Ivan Janković, član udruženja Srbija protiv smrtne kazne i autor knjige Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji od 1804. do 2002.
Ti zahtjevi da se pooštre kazne su jedan u osnovi ili demagoški postupak vlasti kada se nađu pod pritiskom tih redovnih moralnih panika, kako se to kaže u sociologiji.
Kaže ugledni advokat, doktor prava iz Beograda.
Kada se god desi neki strašan zločin, onda se odmah postavi pitanje oštrih kazni, uvođenja smrtne kazne, doživotne robije itd. itd. To su prolazni trenuci.
Milena Vasić, pravnica Jukoma i ženska aktivistkinja, smatra da je problem u zakonskim odredbama, ali i u primjeni postojećih propisa.
Ove zakonske odredbe koje imamo nisu same po sebi toliko loše koliko se one nedovoljno i neadekvatno primenjuju.
Ivan Janković komentariše najave mogućnosti uvođenja kazne doživotne robije koja bi zamenila važeću najvišu zatvorsku kaznu u Srbiji u trajanju od 40 godina.
Ljudi, naročito laici, misle da to znači da taj ili ta mora umreti u zatvoru. To nije dopušteno. Doživotna robija može postojati kao kazna, ali samo pod uslovom da postoji postupak za uslovni otpust.
Janković ne smatra da je Srbiji potrebna promjena krivičnog zakona u delu koji se odnosi na kažnjavanje nasilja, a na pitanje da li je onda problem u efikasnosti sudstva, on odgovara potvrdno.
Jeste, to je prvi i osnovni problem. I to ne sudstva samo, nego državne administracije.
Na kraju, povodom učestalih zahteva da se uvede smrtna kazna, čemu je javno mnjenje Srbije poprilično sklono, a kako podaci udruženja Srbija protiv smrtne kazne pokazuje i sve sklonije, Janković podsjeća da to nije moguće dok je Srbija članica Saveta Evrope, jer je Evropa zona bez smrtne kazne.
Kao što imate zone gdje je zabranjeno pušenje, tako je Evropa zona u kojoj je zabranjena smrtna kazna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Nici najmanje 84 poginulih, a više od 100 ranjenih u napadu kojeg su francuske vlasti ocijenile kao teroristički čin. Skupština Republike Srpske donijela odluku da se 25. septembra održi referendum o danu RS-a. Stupila na snagu odluka o samoraspuštanju Hrvatskog sabora. Stećci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore upisani na listu svjetske baštine UNESCO-a. Škotska premijerka izjavila da bi bilo nezamislivo za Britaniju da blokira drugi referendum o nezavisnosti Škotske.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!